U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Hartlike goeienaand aan elkeen van julle. Baie lekker om saam met julle weer rondom die woord te kan verkeer. Ons is nog steeds by Efesiërs 5 vers 18. Soos die deeltjie so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here hierop. Almagtige Hemelse Vader, dankie dat ons rondom hierdie woord kan vergader. Dat ons kan praat oor U en besonder oor die persoon en die werking van U Gees. Maar Here, ons bely en ons pleit dat sonder dat U Gees dit vir ons oopbreek, sonder U Gees gaan ons nie die insig hê en die begrip het nie. Ons het U voorspraak nodig in dinge aangaande U woord, U wil, ook U plan en U doel en die begeertes vir elkeen van ons se lewens. Soos ons nou stil raak en hierna kyk, vra ons o Vader dat U deur U Gees hierdie dinge vir ons sal oopbreek tot opbou van ons lewens en tot eer en tot glorie van U groot naam. Amen. Ons het stilgestaan, as jy reg onthou, sonoggend by die persoon van die Heilige Gees, bietjie daarna gekyk en net weer het onderstreep dat die Heilige Gees nie 'n krag of 'n energie is nie, maar 'n persoon, een van die drie eenheid, God, deel in die wese van God. Sondagaand het ons gekyk na die woord parakleet, dat hy ons voorspraak is, die voorspraak uit die woord, die voorspraak by ons lewens, voorspraak ook in ons lewens, in die bemoediging daarvan. En gisteraand het ons net so vinnig gekyk na hierdie gedeelte wat ons nou by stilstaan. Vers 18 skryf, moet jy nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En ons kyk besonder na die korrelasie, maar ook die verskil wat daar is tussen die drank vervul en die Gees vervul. Die drank misbruik, maar ook die Gees wat in ons is en deur ons toebedeel word tot ons voordeel. En 'n groot ding wat ek net wil onderstreep is die groot verskil dat die drank die mens breek. Dis 'n depressant, dit vat weg. En die Heilige Gees is die stimulant, maak ons baie meer as wat ons is. En nou wil ek net al hierdie gedeelte kyk nie, maar na wat die skrif vir ons leer oor 'n lewe in die Gees. En dit hanteer, want ek dink dit is baie belangrik dat ons daarna kyk en dit besef ook. Dit is baie duidelik uit die woord dat daar net een manier is om 'n Christen te lewe, en dit is deur die Heilige Gees. Ek kan nie die Christelike lewe leef op my eie krag en op my eie manier nie. Daarom dat Paulus aan gereeld in die skrif sy dogma stel en saam met sy dogma of partykeer daarna die praktyk daarvan, en ons het in hoofstuk 5 wat oorloop na hoofstuk 6 presies dieselfde. Hy stel het ook baie duidelik dat ons moet ons vervul met die Heilige Gees en dan vloei dit uit hoe ons dit moet doen en die effek wat die Heilige Gees in ons lewens het. Dit vloei uit na vers 21, wees in eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Dit vloei uit na hoe 'n vrou moet wees, hoe ons huwelike moet lyk. Dit vloei uit in hoofstuk 6 na hoe die huishouding moet lyk, ouers se deel en kinders se deel. Dit vloei uit na my werk, hoe dit daar lyk en wat ons daar moet doen. Al hierdie praktiese dinge en al hierdie beginsels lê vas en is gesetel in 'n geesbeheerste lewe. En omdat ek 'n Christen is, is ek nie soos die wêreld nie, ek dink nie soos die wêreld nie, ek tree nie eers op soos die wêreld nie. En omdat ek 'n Christen is, is ek nie soos ek eers was nie. En Paulus is baie lief om dit so te stel ook, dat voorheen was ons so, maar nou is ons so. En wat is die verskil? Die verskil is die werking van die Heilige Gees in ons. En eintlik drie-enig, die werking van God die Vader, die werking van Christus en nie werking van die Heilige Gees. As die drie eenheid met ons klaar is, is ons nie dieselfde mens nie, anders kan ons nie praat van bekering nie. Hierdie dinge wat vir ons geskrywe staan, is nie maar bloot net ethiese riglyne wat ons allemaal kan nakom nie. Dis onmoontlik, dit vra 'n nuwe lewe. Ek het al gehoor dat ateëste, as hulle na die Bybel kyk, sê hulle hou van die bergrede, Matteus 5 en 'n paar dele daarin, natuurlik net geselekteer. Hulle vind dit baie goeie ethiese riglyne wat 'n mens kan volg en wat mense beter mens kan maak. As jy die Bybel selfs net opsigtelik lees, dan kom jy agter dat die Bybel is nie daar vir ons gegee om ons 'n beter mens te maak nie. Die Bybel is vir ons gegee om ons 'n nuwe mens te maak, want die ou mens moet dood. Die ou mens is bestem vir die verderf, vir ondergang. En ons het 'n intrede van Christus nodig, dat ons 'n nuwe mens kan wees. En hierdie nuwe mens kan ons wees slegs deur die inwerking van die Heilige Gees in ons. Geen mens kan lewe soos 'n Christen, behalwe Christen nie. Ek stel dit baie duidelik. Dit is onmoontlik om te lewe soos 'n Christen, behalwe 'n Christen. Behalwe as daar 'n bekering in my lewe was, 'n punt is waar ek oortuig is van my sonde, waar ek my knieë gebuig het voor Jesus Christus as my verlosser en my saligmaker, en my lewe aan hom oorgegee het, en hy het sy gees weer aan my oorgegee. Sonder hierdie wisselwerking, sonder hierdie inwerking, gaan ek altyd tekortskiet. Gaan ek altyd op 'n punt staan en voel, maar hier is net te veel gevra, dis net te erg, en het is so. Om 'n lewe in Christus te lewe, sonder die Heilige Gees, is te veel gevra. Dit is te erg. Dis 'n standaard waarby ek nooit sal kan uitkom nie. Dis te ver hoog bo my. Ek het 'n hulp nodig, 'n helper. Iemand se leiding op die pad. En dis juist waaroor dit gaan. 'N Gees in my. Christenskap is nie 'n sosiaal, eties, politieke lessies wat ons in ons lewe probeer leer en toepas nie. Daar is 'n baie groot verskil tussen Christenskap en godsdiens. Godsdiens probeer 'n mens verbeter. In godsdiens wil ons 'n paar reeltjies en regulasies hê, 'n paar riglyne en eintlik in wese wat God vir ons stel in 'n blik druk wat vir ons aanvaarbaar is. Christenskap is 'n totaal nuwe lewe waarin die oue dood is, waar dit afgesterf het, my wil, my aspirasies, my ambisies, my alles. Ek is dood en ek lewe nou net vir hom. Ek moet minder word en hy moet meer. My liewe broer, suster, dis die enigste manier hoe ons hierdie pad kan loop. Dis die enigste terrein waarop hierdie dinge wat later volg wat hy skryf, die ethiese goed en die voorskrifte, die praktiese, werklik sin maak. Is wanneer ek 'n nuwe gees het, en 'n nuwe hart het, 'n nuwe oë het, waarna ek na alles kyk. Hierdie hele siening dat ek maar Christus net kan byvoeg, en 'n bietjie Bybel lees en 'n bietjie bid, asof die geloofslewe en God net 'n toevoeging tot my lewe is 'n totale wanbegrip. En mens stel dit ongelukkig op onder baie sogenaamde Christene, en jy sien het dat hulle lewe en hulle leer baie ver van mekaar af verwyder is. Hulle sit baie maklik Sondag in die kerk en is baie betrokke en laat hulle stemme hoor, maar deur die week is dit 'n ander persoon wat met ander dinge besig is. En dit is nie moontlik in iemand wat sê ek is 'n Christen wat onder die leiding en onbeheer van die Gees staan nie. Dis onmoontlik as ons kyk na wat die Bybel leer. Dis onmoontlik as ons kyk na die geskiedenis in deur ons kerk en die vroeë kerk. Dis onmoontlik as ons kyk na die praktyk in ons eie lewe. En ek wil begin om te kyk eers na die leer in die Nuwe Testament. En ek wil dit baie kort stel en net by die saak daarvan bly. As ons kyk na die Bybel, is dit baie duidelik dat jy nie dogma van die Christen se etiek en van sy lewe kan skei nie. Dit wat die Bybel leer en dit wat ons doen, is baie, baie nou aan mekaar gebind. Christus het by telke male gesê, Hy wat my lief het, is die een wat doen wat ek sê. Hy wat my lief het, is die een wat die gebooie nakom, wat my woord nakom. Nie elke wat my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar hy wat die wil van my Vader doen, daar is 'n diep eenheid. Dis die grond ook van ware geloof. Lê juis in hierdie die uitvloeisel, ek glo dit, ek doen dit, ek leer dit. Hoe kan ek sê ek is 'n gelowige en ek gaan my verstand te bowe as ek dele van die Bybel verwerp? En ek is jammer dat ek hoors van so baie wat selfs in die teologie staan en hulle selfs uitgee as predikers en as geleerdes in die teologie, maar hulle verwerp die maagdelike geboorte van Christus. Ek het al gehoor by collega's hoe hulle die opstanding van Christus verwerp. Baie wat terugkyk na die Bybel en glad nie glo in die wonders van die Bybel nie, dat dit nie bestaan het nie, dit net histories is. As baie wat ook die persoon en die werking van die Heilige Gees verwerp, ag, ons kan aangaan en aangaan daaroor. Paulus is baie duidelik. Hy stel die dogma, die Here gee die leer, en dit het 'n effek, 'n uitwerking in ons lewens. Jy kan nie die een van die ander skei nie. Ook te laat, Martin Lloyd-Jones skryf vir my baie prachtig, hy sê, you cannot live the life of the kingdom of God until you have entered in the kingdom of God. En om hier in te kom, beteken dat ek glo wat hier in geskrywe staan. Ek koop dit en ek gee myself daaraan aan oor. Daarom in ons belydenisse bely ons die basisse van hierdie geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. En so gaan ons aan. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die kerk. Ek glo in die dinge wat vir my geskrywe staan. En omdat dit ek glo, staan ek op en ek lewe dit. En die wonderlike deel wat ons met hierdie week besig is, ek leef dit nie alleen nie. Dit is juist waarvoor ek hierdie voorspraak gestuur is om my te kan lei in hierdie nuwe lewe oorgegewe aan Christus. Aan die ander kant leer die Bybel ook vir ons, ons kan probeer om hierdie dinge te doen, die praktiese deel van Christenskap. As jy teruggaan na Matteus 5, toe net in die eerste deel van die bergrede, dan sê ek vir jou baie sterkte, as jy in jou eie vlees wil probeer daai dinge nakom, dit is gans onmoontlik. Die standaard wat hier in die Bybel geskrywe staan, en wat die Here van sy kinders verwag, as ek het met my eie krag en my eie vlees gaan probeer, dan gaan jy baie moedeloos terugstap. En dis uit die aard van wie en wat ons is. Efesiërs skrywe baie duidelik, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sonde, wat voorheen in julle lewenswyse gekenmerk is. Dis wat ons is. Dis waarin ons gebore is. Ons belydenis sê dit ook, ons is sonde ontvanging gebore, verlore gebore. Julle het gelewe gaan hy aan en te skrywe, soos die sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Ons het 'n verlosser nodig gehad om ons te verlos van hierdie onsigbare duiwelse mag op ons, wat besig is om vir mense van hulle geboorte af saam te sleep na die ewige hel, verdoemenis. Paulus skryf verder, die gees wat daar nou aan die werk in die mense is wat aan God gehoorsaam is. Dis hoekom het vir my onmoontlik is om met my eie krag en my eie vleeslikheid, al het ek die grootste vasberadenheid wat daar kan wees, hoe gedetermineerd ek ook al kan wees, daar is 'n gees wat in die mense aan die werk is, wat nie in Christus is nie. Wat maak dat ek my beste kan probeer, maar ek sal altyd faal. Vers 3 skryf Paulus, so het ons trouwens vroeër en almal ook gelewe. Ons is deur ons sondig begeertes oorheers en gedoen, net waartoe ons liste ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het. Dis hierdie losbandige lewe wat ons van gepraat het, wat hierdie teks van praat. En losbandige lewe het nie altyd te doen met seksuele losbandigheid nie. Losbandigheid het te doen daarmee dat ek wil doen wat ek wil doen. Los van bande, los van reëls en regulasies, om te kyk daarna te sê, maar hierdie ding het nie op my betrekking nie, dis goed vir ander, maar ek is anders. En onder die gees, kom ons weer onder bande, kom ons weer onder beheer, want dis 'n nuwe lewe. Om te probeer om die Christelike lewe te leef, sonder dat daar bekering is en sonder die vervulling van die Heilige Gees, sien ek soos wanneer mens 'n pleister op 'n sweer plak. En jy dink dat alles gaan net beter raak, want ek sien dit nie meer raak nie. Maar enig iemand wat in die mediese bedryf staan, sal vir jou presies sê wat gaan gebeur, as ek nie na daai wond baie mooi kyk nie. Dit kan selfs jou lewe kos later. En is my hartseer dat wêreldwyd in die kerke, as mens so luister wat aangaan, dat daar die deel van die tema van 'n nuwe lewe in die gees baie stil begin raak het. En dat 'n deel van die evangelie, en dis die essensie van die evangelie, werklik verwyderd geraak het. En dis 'n diep bekommernis in my hart. Want jy sien, as ons nie praat oor die totale verdorwenheid van die mens, as ons nie praat oor sonde en verlorenheid nie, as ons nie praat daaraan dat hy 'n verlosser nodig het nie, dan word die geloofslewe en word Christenskap kragteloos, effekloos in hierdie wêreld. Dan word die kerk van die Here Jesus Christus effekloos. En het die kerk nie 'n stem om op te staan en die wêreld en sy sonde aan te spreek nie. Net soos hierdie woord my aangespreek het. Vir die ongelowige is dit onmoontlik om die wil van God te doen. Vir elkeen wat nog nie die knie gebuig het voor Here as verlosser nie. Dis die aard van die mens. Ons eie selfsug, ons eie begeertes. En weet wat, selfs Christene sukkel. Ag, ek wens die dag toe ek tot bekering gekom het, dat my vlees gesterf het. Hoe wonderlik sou dit nie gewees het nie. Ek moet sê, partykeer as ek wonder as ek in die hemel gaan wees, dan sukkel ek nog om al die gedagte, dat hoe ek nie meer sonde my gaan nie. Ek is toch so bang, ek kom in die hemel en ek doen weer sonde en doen weer verkeerd. Dankie die Vader, hy leer my die Bybel, dat het nie meer moontlik is nie. Maar in Christen is daar selfs nog die vlees. En as ons so afhanklik van die werking van die Heilige Gees om uitvoering te gee aan die dinge, en as Christen daarmee sinkel, kan jy dink hoe onmoontlik dit is vir iemand sonder Christus en sonder die Gees. En Jakobus lees ons en hy skryf van die kerk dat hy sê, waar kom die stryd onder julle vandaan? Waar kom die risie onder julle vandaan? Kom het jy daar selfsugtige begeertes wat gedurig binne julle woed nie? Ek kan kind van die Here wees en my nie onderwerp daaraan nie. Ek kan ook kind van die Here wees en vergeet waaroor dit gaan en kan die sorge van die lewe my insluk en die stem van sy gees word stil. Daaroor kan ons later 'n bietjie praat. Maar kinders van die Here sukkel selfs in die geloofslewe en daarom het ons die stryd wat ons inwerp en die pad wat ons stap en die oorgawe saam met die Heilige Gees. En hy maak ons meer, soos tyd verby gaan, meer en meer soos Jesus. Ons hele geskiedenis is ook besaai daarmee, dat die mens dit nie kan doen nie. Alhoewel daar baie is wat wil verkondig en doen net hierdie dinge in die Bybel, en dan sal die wêreld rondom ons beter lyk. Julle weet wat sê ons koerante, julle kan sien wat die opskrifte is, hoe dit in die wêreld aangaan. Sonde ken nie ras nie, sonde ken nie taalkleur nie. Dis universeel. En toch bly die mense in baie kerke verkondig, dat ons net hierdie ethiese reëls nakom, dan sal met ons beter gaan. Ons moet mekaar net meer lief hê. Ek is jammer, omdat ek na die nuus kyk, en dan deur die geskiedenis wat ons het, dit werk nie. Ons moet net meer omgee. Die akademiese kringe sê vir ons, dat ons net meer opvoeding nodig, dan moet net meer lering gegee word vir allemaal, as mense meer opgevoed is, dan sal het beter gaan in die wereld. Ons sien die teendeel. Met al die opvoeding en alles, het die hart van die mens nog nie verander nie. En dis juist die terrein waar die gees van die Here werk, is in my hart. Kom ons kyk net na dit wat volg hierna. Ons is nog nie by die volgende deel van Efesiërs, maar ek lig dit net uit. Kom ons kyk na vers 21. Hy skryf, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Ons sien die precies die teenoorgestelde in die wêreld. Hulle praat van a dog in dog's world. Jy moet uitkyk vir nommer 1 vir myself. Gryp wat jy het. Wêreld wil niks weet van onderdanigheid nie. Hy sien dit as 'n swakheid. Maar as eers as ek gebroken is in Christus deur die Gees en in die nuwe lewe staan dat hierdie woorde vir my sin maak. En dat ek besef dat hy wat die minste is in hierdie wêreld, en die minste is, en die nederigste is, juist die grootes is in die koninkryk, kyk na die kinders. Wat vers 22 met, vrouwens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. O, as ek nou wel moeilikheid hê, moet ek werklik begin 'n preek wat hierdie gedeelte sê, en as al wat een feminist op een mens en die wereld filosofie en die wereld denk is teen dit, en het gaan alles oor die gelijke rechte. Maar as ek een Christus is, besef ek wat hier staan. En elke gelovige vrou, wat een lewe deur die Gees het, sal hier die woorde aan elke ander vrou onderstreep, dit is waar. O, en voor mans nou baie opgewonde raak, en sê ons moet luister, luister vers 25 ook. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief het, en sy lewe daarvoor afgelê het. Hy sien in die Here wat ons gemaakt het, in God se wonderlike plan, het hy die orde van dinge baie, baie goed en baie, baie fyn uitgewerk. En met die sondeval en die werking van die duivel in hierdie wêreld, het hy probeer om dit alles om te draai. En alles wat wit is swart te maak, en lelik te maak. En God het 'n baie goeie orde gemaak, wat baie goed werk, en ons as kinders van die Here deur sy Gees leer dit weer. Ja, mans kan sê, maklik, ja, ek by vrou lief, het jy klaar gelees, soos Christus sy kerk en sy lewe afgelê het. Ons wil graag hoor, ek by my vrou moet onderdanig wees, en ek het haar lief op my manier, maar dat ek my lewe se aflef haar, die nommer 1 in my lewe, waarom alles draai. Jy sê, deur die Gees, as mens hierdie dinge beginne inprent en bestudeer, en die diepte daarna kyk, dan begin ek sien waar oor het alles gaan. Hierdie voorspraak wat die Here gestuur het, wys my waar oor die ware lewe werklik gaan. En die Bybel praat van dat ons die ewige lewe kan hê, maar ons het dit nou. En dis in die praktyk hoe ek die ewige lewe nou al begin ervaar. Is juis in die dinge wat Paulus aan skrywe, as hy skrywe oor hoe ons mekaar moet hanteer, hoe ons binnen die huwelik moet wees, binnen die gesin moet wees, binnen die werkswereld. Ek begin ietsie ervaar van die ewigheidslewe wat vir ons wag. Vir die wereld is onverstaanbaar, hulle verwerp dit. Maar daar is sin en daar is nut en daar is voordeel vir ons daarin. Kom, ek vraag nog 'n vraag hier oor en ek wil daarmee afsluit. As dit moontlik was dat ek net hierdie christelike etiek by my lewe moet byvoeg, net probeer om hierdie goeie so te doen, en wat vir baie eeuwe al verkondig is, dan vraag ek, hoekom lyk die wêreld dan nog so? As dit enigszins moontlik was, hoekom lyk die wêreld nog so? Die feit van die saak is die Bybel is baie duidelik, die mens is lam gelê deur sonde. Die sonde en die ewel oorweldig hom, oorweldig sy lewe en sy krag en sy wil, sy begeertes en alles. Slaaf. Romeine 7, toe ons nog in die sondige lewensbestaan gevoer het, was 'n sondige hartstogte wat deur die wet wakker gemaak is, in elke van ons liggaam aan die werk, en het ons vrugte gedra in diens van die dood. Dis deel van die wêreld. Maar ek dank die Here deur die genade wat hy vir ons gegee het, is ons oortuig deur die Heilige Gees van ons sonde, ons ellende en ons verlorenheid. Onthou wat ek gesê het, die Heilige Gees is heel eerste ons oortuiger voor hy al die ander elemente is. Hy in sy liefde en sy genade is eerst die wat my gewys het, my nood aan 'n verlosser. Romeine 7 gaan aan, maar nou, is ons vrygemaak van die wet, want ons gesterwe staan nie meer onder die wet, waardeur ons gebind word nie. Ag, ek wens ek kan toch by baie gelowiges net hulle aan hulle kop vat, ag, ek jammer om te sê, maar ek wil een partijke na die hulle koppe skud, so miskien gaan het in. Die wet kan jou nie red nie, die reels, die regulasies, die ethiek kan jou nie red nie, Christus en Christus alleen, hy is die enigste weg, dit beteken daar is geen ander weg nie. Ons is vry hiervan, deur die Gees. En gaan hy aan, hy sê, nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, een nuwe bedeling, een nuwe lewe, een nuwe era, een nuwe fase wat voorlê, nie in die ou bedeling van die wetvoorskrifte nie. As ek probeer om die goeders te doen, dan raak het vir my wet, dit raak vir my reels, dit raak vir my regulasies. En iemand, enig iemand wat dink dat Christuskap is net 'n spul reels en regulasies, weet nie wie Jesus is, ken niks van sy Gees en die krag van sy Gees nie. Ons het 'n nuwe bedeling van die Gees, 'n nuwe lewe in die Gees. Ag, en die wonder daarvan af, en ek sluit af hiermee. Ons het hierdie Heilige Gees nodig. Ons het sy krag nodig, dat ons hierdie lewe kan lei. Daar is geen manier, dat ek dit in my eie krag kan doen nie. Daar is geen manier, selfs as Christen, dat ek al my sondes kan oorwin nie. Party sondes is maklik vir ons later, daar kort na jou bekering. Ach, ek onthou toe ek tot bekering kom, het ek nie baie goeie vriende gehad op my universiteitsjare nie. Elke tweede en derde woord moet jy maar bleep, en ek het maar gedeel in die geselskap. Maar toe ek my lewe vir die Here gee, en hy oortuig my van my nuwe weg, en my nuwe lewe, my nuwe tong ook, toe was dit die eerste ding wat ek onder die beheer moes kry. En dank die Vader, dat het nie so moeilik was nie. Maar nie alles in jou lewe is so maklik om onder beheer te bring nie. Daar is 'n stryd in die kind van die Here aan die gang, teen die vlees. Want die Gees in my wil graag hê dat ek moet heilig lewe. En die Gees werk in my, om hierdie heiligheid te bewerkstellig, hierdie reinheid, waarvoor Christus my vrygemaak het, dit kom doen hy. En soos die jare verby stap, en ek saam met hom op pad stap, dank ek die Vader vir oorwinning op baie gebiede, en hopelik op al die gebiede as hy my dit so goed sal toelaat. Ek het hierdie versekering, Filippense 1, en dit bly my altyd na in die hart. Ek is veral daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, eindtyd sal voer en sal volëindig op die dag van die Christus kom. Hy wat die werk begin het, die drie enige God, en ook die Gees, sal het eindtyd voer in drie enige God, ook die Heilige Gees, altyd by my, altyd in my. En ek kan nie, en wee my as ek het ooit omdraai en verskoning maak vir sondes en sê ek kan dit nie oorwin nie. Want dan lieg die woord van God. Ek is meer as oorwinnaar. Ek is bevry, ek is nuut gemaak. Sal struikel ek en val ek en ek opstaan in die krag van die Heilige Gees. En kan ek weer voortgaan. Mag dit waar wees in elkeen van julle se lewens. Dat ons kan getuig, al is ek 'n swak mens, al sukkel ek, dat die Gees is by my, hy dra my, hy ondersteun my, hy leer my, hy lei my. En deur sy genade en deur sy inwerking, is ek nie dieselfde mens as wat ek was laas jaar nie, en die jaar voor dit nie, en glad nie dieselfde mens wat ek was, toe ek my knie voor hom gebuig en tot bekering gekom het nie. Kom ons raak net so stil. Ons almagtige Hemelse Vader, ek eer U en ek dank U, dat U ons nie alleen agtergelaat het nie. U het nie net die prys betaal, en ons moet dit so aanvaar, en dan moet ons eie krag aangaan nie. U het goed geweet, dat dit vir die mens gans onmoontlik is. as ek nie u in my het, as ek nie 'n draer van God in my is, deur die voorspraak van u Heilige Gees nie. U Gees wat u woord vir my breek, u Gees wat myself uitwys vir wat ek is, maar ook u Gees wat my bekragtig om te kan doen wat nodig is om te kan doen. En dankie dat u Gees by my is, totdat ek voor u troon kan verstaan, totdat hierdie stryd klaar gestry is, tot hierdie wedloop volbring is. Kom, o Gees van God, kom werk in elkeen van ons. Laat u wil geskied. Maak hierdie ou mens so rein en so heilig, soos net u Gees dit alleen kan doen. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En geliefdes in Here Jesus Christus, mag die krag van die Heilige Gees op elkeen van julle bly. Amen.